VOA Global English Network.
fiidwaan oo wanaagsan dhammaan timi dhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 5 October ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalka mudug iyo weliba dowladda soomaaliya oo ka hadashay.
dan 100 mey dadkooda ayaa khawaarijta ka qaadeen goobta dagaalka iyagoo ku daadguureeyay ilaa 3 gaari, waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan. ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guulaystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen khawaarijta oo ahaa dhul howd ah oo ay qorshaysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan ku saabsan, islamarkaan aan ku eegayno xilka qaadistii lagu sameeyey afhayeenkii aqalka golaha wakiilada ee baarlamaanka Mareykanka.
markii la doorayay waxaa lagu doortay 216, kursigana waxaa lagaga baneeyey 216. taarikhda marka sida ay ku gashay waxa weeye kuwiisaga ka horreeyeyba maxaa leeyay arrintan way dhacday. intaan la gaano cod in cod la qaado ayay eegi jireen hareerahooga, dabeetana inta cod haystaan iyo waxooga markay xisaabsadaan ayaa ama way iscasili jireen ama waxay geli jireen hawlgab.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ruusku uu maanta ku qaaday tuulo ku taalla waqooyi bari dalka ukrain ayay ku dhinteen ugu yaraana 84 qof, halka 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida mas-uuliyiinta dalka ukrain ay sheegeen. andrew yermark oo ah madaxa shaqaalaha madaxtooyada dalka ukrain iyo weliba ole sandrio oo isaguna ah guddoomiyaha gobolka kharkiv ayaa sheegay in meelo kala duwan ay halkaasi iyadaa weerar kaga soo qaadeen, iyadoo sidoo kalena weerarkaasi lala beegsaday goobo ay dadweynuhu ku shaahaan iyo weliba meelo laga adeegto ku yaalla gobolkaasi kharkiif, iyadoo weerarkanina beegsaday galabnimadii goobahaasi ay dadweynuhu ku sugnaayeen. islamarkaana dadka halkaasi ku dhintay uu ka mid ahaa wiil yar oo 6 jira, halka mid kalena uu ka mid ahaa dadka halkaasi ku dhaawacmay. waxaana sidaasi sheegay guddoomiyaha gobolka oo faahfaahin ka bixinaya weerarkaasi lala beegsaday tuuladaasi. ma cadda in ciidamada ruusku ay tuuladaasi ay rusheeyeen amaba ay xagga sare ka duqeeyeen iyo weliba inay gantaal lala beegsadeen oo halkaasi ay ku ganeen. muuqaal ay mas-uuliyiintu baahiyeen ayaa muujinaya howlwadeennada oo fananaya amaba baadhaya burburka iyo weliba meydadka halkaasi yaalla oo ku dhex jira burburo amaba shub ku soo dumay iyo weliba biro kala duwan oo halkaasi kusoo burburay oo kusoo daatay. ciidamada Mareykanka horkaco ayaa lagu soo waramayaa inay diyaaradaha daroonka nooc ka mid a ay kusoo rideen waqooyi bari dalka Suuriya maanta. ciidamada kurdida ee xulufada la Mareykanka ayaa sheegay in weeraro uu Turkigu halkaasi uu ku qaaday lagu dilay 8 qof. xiisadaasi oo ay kicisay amaba ay keentay kadib weerar bombaano ah oo magaalada Ankara lagu qaaday oo ay sheegteen maleeshiyaadka kurdiyiintu. kooxda korjoogtaysta xuquuqda aadamaha Suuriya iyo weliba ila wareedya dhinaca ammaanka oo maxalli ah ayaa sheegay in isbahaysigu uu Mareykanku hogaamiyey ay toogteen islamarkaana ay ku soo rideen diyaarada nooca droniska oo Turkigu farsameeyo saldhigga ku yaala waqooyi bari dalka Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa iyadu sheegtay in diyaaradaasi daroonka ah Spiceway ay soo rideen aanay ciidamadooda Turkigu lahayn, inkastoo aanay carabaabin amaba aanay xusin cidda iska lahayd diyaaradaasi. Spiceway ayaa dhinaciisa aan ka jawaabin codsi loo gudbiyey oo ahaa inay arrintan ka hadlaan oo ay faahfaahin ka bixiyaan. Ugu dambeyntiina, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen laba Falastiiniyiin xiliska hore maanta uu ku dhex maray daanta galbeed. War ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'iil ayay ku sheegeen in is-rasaasayn ay dhex martay xilli ay ciidanku gaadhi erinayeen, kadib markii ay soo gaadheen warar sheegaya in rasaas laga maqlay meel u dhow magaalada Dulkaram oo ku taalla dhinaca waqooyi daanta galbeed. Militariga Israa'iil ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in qori M16 ah iyo weliba rasaas kala duwan laga helay gaadhigaasi ay eryadeen. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in labada lin ee la dilay ay da-doodu kala ahayd 23 iyo weliba 27 jir. Iska horimaadkan maanta dhacay ayaa noqonaya kii u dambeeyey ee rabshado isu soo tarayay oo muddooyinka ugu dambeeyey ka dhacayay daanta galbeed. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Mar kale ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay xaaladda deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug ayaa maanta degan kadib markii halkaasi ay shalay ka dhaceen dagaallo dhimasho badan dhaliyay oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa galmudug oo isku dhinacay iyo weliba kooxda Al-Shabaab. Wariyaha V O da Falastiin Axmed Iimaan ayaa dagaaladaasi wax ka weydiisay wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe.
dagaalku wuxuu ahaa dabcan dagaal aanan dhowaanahan ka dhicinin intii hadda Phase 2 socday. Phase 2 waxaan ka wadaa dagaalkii qeyshii labaad ee muxuu ahaa howlgalkan ee la dagaalanka argagixisada. Inta uu bilowday dagaalkan, dagaal lamid ah muusan dhicinin. Sababta aan leeyahay taasna waxay ahay dagaaladu laba nooc bay isugu jireen. Midna wuxuu ahaa midka ay qawaarijtu oo weerarto oo iyagu ay yani howlgalka iyagu fulinayeen, midna wuxuu ahaa mid ay dowladdu ku weerarto oo qawaarijta ay qabasho. Dagaalo waa jiray khataro geysta oo qawaarijtu ay weerar soo qaadayeen oo ay fulinayeen weerarta, laakiin kani wuxuu ahaa mid ciidamadu ay ku dhaqaaqeen shalay abaarihii 9:00 subaxnimo ay ku dhaqaaqeen oo iyagu ay howlgalka fulinayeen. Wuxuuna ahaa dagaal gacanta la iskula tegay, si fiican ciidamadu ay dagaalka u galeen, islamarkaasna khasaare xoog leh loo geystay qawaarijtii halkaas isku urursanaysay oo qorshahoodu ahaa inay sameeyaan falalkii isqarxinta iyo wasiir.
Laakiin sida lagu yaqaano Al-Shabaab inta badan dagaalada iyagaa soo qaada, haddii adinku aad qaadeen maxaa keenay khasaare intaas leeg inuu idin soo gaaro?
Waxaa keenaya dabcan horta sideedaba dagaalku waxaa la yidhahdaa Al-Xarbu Qudca la yidhahda, dagaalku waa dhagar. Ciidan markuu difaac ku jiro oo uu godad ku jiro, weerar markii la qaadayo, weerarkaasi khasab ciidanka weerarka qaada waxaa ku yimaada in muxuu ahaa dhaawacyo badan iyo dhimasho way ku timaada, laakiin akhiiran waxay ku guuleystaan in ay ka saaraan ciidankii weerarka lagu qaaday oo difaaca ku jiray. Taasna waa wixii shalay dhacay. Islamarkaasna waxa weeye qawaarijta lagu gaarsiiyey khasaarooyin fara badan. Dabcan ciidanku dagaalamaya oo qawaarijta la dagaalamaya ma aha mid keliya u fadhiya inaan muxuuha isagu inuu wax dilo, laakiin waa ciidan u diyaara inay muxuu ahaa shahaado helaan oo ilaahay dartiis u dhintaan
cadowga. Marka wasiir, ciidan badan oo Al-Shabaab dagaalka ku lug lahaa, deegaanada galmudugna qaybo badan oo kamid al-shabaabku waa laga soo saaray. Xagee ka yimaadeen ciidankan aad sheegtay inaad adinku weerarteen?
Ciidankan anagu xogta aan muahilnay waxay ahayd ciidan ku dhawaad 2,000 oo askari inay soo ururiyeen oo isugu keeneen aagga ciidamadu ay ku jireen oo ay ka keeneen qaybaha kala duwan ee midug iyo galgaduud dhammaanteed meelihii ay uga jireen saacida oo dhan ay ka soo ururiyeen oo halkaas isugu keeneen cududoodii kaba dambaynta ahayd ay isugu keeneen. Qorshahooduna uu ahaa halkan difaac ama weerarkan hadda ku socda in ay naafeeyaan, sidii markii hore ay sameyn jireen in ay naafeeyaan si howlgalladu dib dhacaan. Laakiin ciidamadu iyo sirdoonku waa ka warheleen, isla markaasna ayagaa lagu weeraray goobihii ay joogeen oo meeshoodii goodkoodii loogu dhacay.
Waxaad sheegtay wasiir in ciidanka al-shabaab ay ilaa 2,000 ahaayeen is aruursanayeen. Dowladduna waxay sheegtay in 100 ka mid al-shabaab ay dishay. Haddii sida aad sheegteen ay sax tahay, 1,900 xaggee aadeen? Yaasi jooga Shabeello?
Ciidanku meeshiisii buu jooga, meel buu ka saaray bay haddana ku sugan yihiin. Dabcan way ka baxeen goobaha qaarkoodna way ku sugan yihiin oo maanteedan xataa duqeymaha lagu sameeyey oo diyaaraduhu waa duqeysay. Ciidamaduna horey ugu sii sakadeen. Marka waa meeshii difaacii ugu dambeeyey ay ku jireen oo islahaayeen, haddaa kan ku jabtiin oo ka baxdiin meeshaan, meel kale ay ku hakadaan maba ay jirtaba. Marka waa ku qasban yihiin in ay ama ku baaba'aan ama muxuu ahaa chance ku helaan. Marka haddii ilaa yiraahdana dee waa lagu baabi'inayaa meesha.
Waxaa sheegtay inay duqeynay dhacday. Xaggee duqeyntu ay ka dhacday? Maxaase kala socotaa khasaaraha ay geysatay duqeyntaasi?
Taa kale muxuu ahaa diyaaradu waa duqeymi ku samaysay, aeroportarada dowladda muxuu ahaa meesha duqeymi ku sameeyey, in ay dhaawacyo iyo meydad ay geeyeen magaalada Cadna oo maanta duhurkii warkaas way soo gaaray.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka galmudugga Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo khadka iskaabka ugu warrabayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in in ka badan 100 maleeshiyaadka Al-Shabaab ka tirsana dagaalka lagu dilay. Dhinaca kalena, saraakiil ka tirsan galmudug oo diiday in magacooda la sheego ayaa VOA u xaqiijiyey in ka badan 40 ka tirsan galmudug ama ciidamada galmudug oo ay ku jiraan laba sarkaal iyagana lagu dilay dagaalka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay dagaaladaasi guulo ka gaadhay. Seenab Abuukar ayaa warbixintan naga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 100 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka Shabeello oo ka tirsan gobolka Mudug ee dhexmaray ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Wasiirka waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay burburiyeen hub iyo sanad military, sidoo kalena ay cagta mariyeen fariisimo hawdka ku yaala oo Al-Shabaab ay ku dhumaaleysan jireen, isla markaana ay ciidamadu ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey.
Ciidamada xoogga dalka daraawiishta galmudug ee ku sugan koonfurta mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka Shabeello iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen qawaarishta, halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga. In ka badan 100 meydadkooda ayaa qawaarishta ka qaadeen goobta dagaalka, iyagoo ku daadgureeyay ilaa 3 gaari. Waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas badan oo weli goobta daadsan. Ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guuleystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen qawaarishta oo ahaa dhul howda ay qorsheysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan. Hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga. Waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifeynayo qawaarishka firxadka ay ku baxsaday hawdka deegaanka Shabeello.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in howlgal kale uu ka socdo degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaas oo uu sheegay in ay 10 maalmood ku go'doonsan yihiin horjoogayaal iyo maleeshiyaad kale oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu sheegay in 19 horjooge lagu qarjay howlgallada haatan ka socda maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle.
Ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ayaa howlgal qorsheysan, waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaas oo in ka badan 10 maalmood ay ku go'doonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan qawaarishta. Waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaageynaa inta badan qawaarishta halkaasi lagu go'doomiye la laayay, sidoo kalena ciidanka qaran ku guuleystay in muddadii qawaarishta ee go'doonsaneyd aysan helin wax saad ah ama gurmada, iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan. Goobo badanna laga qabsaday. Dadka Soomaaliyeed waxay indhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa qawaarishtu ku gaaray howlgalladan markay ciidanka qaranka iyo geesyaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawdka ah oo hadda ay dhinac kasta ka joogaan. Labada bilood ee lasoo dhaafay, jabka qawaarishta waxa uu ahaa mid iska soo dabadhacayay marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hooyeen. Dagaalka lagu ciribtirayo qawaarishta oo labadii bil ugu dambeysay si qorsheysan oo hakad lahayn uga socday dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaas. Dagaalo toos ay howlgallo gaar oo qawaarishta jab xoogle lagu gaarsiiyey ayay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay. Ilaa iyo 19 horjooge ayaana lagu khaarijiyey dagaalada ka socda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto, calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan qawaarishta aada u kooban yihiin. Horjoogayaashaasi 12 ka mida waxaa lagu dilay howlgallada Hirshabeelle ka socda, halka 7 ka midana lagu dilay Galmudug. Sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjoogii Khaliif Gambe oo ahaa horjoogihii ugu sarreeya jabhadaha qawaarishta ee Galmudug. 3 horjooga muhiim u ahaa qawaarishta ayaa inta howlgalladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha deegaanka. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka warhaysa in 7 horjooge oo 5 ka mid ay ku dhumaalaysanayaan Hirshabeelle, halka 2 kalena ku jiraan hawdka Galmudug, ciidamada qalabka sidana ay ku daba joogaan. Beegsiga lagu laayay inta badan horjoogayaashii qawaarishta waxaa sii dheer 900 maleeshiyaad ah oo laga dilay qawaarishta, kuwaas oo lagu khaarijiyey dagaaladii ugu dambeeyey ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle, halka dhaawacna sida saraakiisha ciidamadu ay xaqiijinayaan ay kor u dhaafayso ilaa iyo 500. Howlgalkii ugu dambeeyey oo isku kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo sidoo kale lagu dilay horjoogii qawaarishta u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka Shabeelaha Hoose, 2 maleeshiyo la socotay xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo ururinta lacagaha baadda ah ayaa iyana ah in mid aan maanta doonin in la wadaagno shacabka. Horjoogahaasi oo lagu magacaabi jiray Faarax Yare iyo xubnaha kale ee wehelinaya ayaa howlgalka lagu beegsaday xilli ay marayeen tuulada Redabley oo u dhexeysa deegaanada Mubaarak iyo Unguji ee gobolka Shabeelaha Hoose. Maxamuud Xasan Kadiye Biriq ayaa isna jira oo ahaa oday dhaqameed ay si macmala u sameysteen qawaarishta, kaas oo u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha iyo dacwooyinka qabiilka si gaarna ugu xilsaarnaa ceelasha biyaha ilaa Unguji, ayaa isna lagu soo afjaray amaba lagu qaarijiyey howlgalkaasi.
Si kastoo ay ahaato, dagaaladii shalay dhacay ayaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay, waxaana wararku ay sheegayaan in dhinaca dowladda ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Galmudug. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo todobaadkan aan ku eegayno xilka xayuubintii dhowaana lagu sameeyey afhayeenkii aqalka golaha wakiilada ee Kongareska waddanka Mareykanka. Waxaa barnaamijka inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kuma wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A todobaadkan. Barnaamijka bandhigga V O A todobaadkan waxaynu ku falanqaynaynaa taariikha dhowra oo ku duugan tallaabadii xilka lagaga xayuubiyey guddoomiyihii aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka Kevin McCarthy oo 37 xilka laga xayuubiyay. Waxa kale oo aynu eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka. Ugu horeyn aynu milicsanno taariikhda xilka guddoomiyenimo ee aqalka hoose ee Kongreska iyo tirada dadkii xilkaasi soo qabtay. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo arrimahaasi inoo sharaxa.
Guddoonka aqalka hoose ee Kongreska waxaa la aasaasay sanadkii 1789. Waa muddo haatan laga joogo 204 sano. Intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 50 guddoomiye oo ugu dambeeyay Kevin McCarthy-ga 20 kamid ah 50-kaasi guddoomiye dhowr jeer ayay guddoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tegin. McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-keedii sanadkii 1956-kii waa 80 jir. Aqalka Kongreska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sareysa dalka Mareykanka oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uun qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hoggaamin lahaa.
Xilka qaadista McCarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra, sida uu sheegayo Fu'aad Sheekh Abubakar Ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka islamarkaana wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha gobolkaasi.
Sariicilli waa abaad u maalsan tahay dhacdoo waxay ahayd taariikhda gashay xilka xayuubiska ama kursi banaynta lagu sameeyey afhayeenkii golaha wakiilada ee dalka Mareykanka. Sanadkan aynu ku jirno 2018 bishii January ayaa isaga la doorasho uu kusoo baxay. Soo bixitaanka laftigiisa taariikh lahaa oo waxaa suurtageli weyday inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo cid lamay tartamay oo cid isoo sharaxdo la tartamaysay may jirin. Laakiin isaga laftigiisa wuxuu waayey codkii uu kusoo baxayey uma ku imani oo marka laga waramayo in Kongreska Mareykanka oo ka kooban 453 waan qofka soo bixitaanku helaa 218 qof oo taageersan isaga, inkastoo dhowr jeer aanay dhicin maxay ahayde in 218 la wada helo. Hase yeeshee taasi waxay qaadatay 15 codbixin raadin ama maxaaday
15 wareeg
codbixina oo bilaabmatay maalintii 30-dii kuna dhammaatay sabtid oo 15 ayay socotay. Bishii Janaayo 3-deedii ayay socotay. Ugu dambeyntii maxaaday maalintii habeenkii sabtidii markii 12-kii la habeenimo la gaaray ee marafritobraadkiina uu waayey ayaa waxaa la go'aansaday in la joojiyo shirka dabeetana la sii wada Isniinta. Koox kasoo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa diiday markaa in waxaanay suurtagelisay in mar labaad la sameeyo dabeetana uu raadiyo olole uu galo sida uu codka u raadiyo. Waxaa markaa dadka aada u diidana xilligaasi ee kasoo horjeeday waxaa ka mid a ninka imika codka keenay waa halka maxaaday ay dadku iskaga xidhayaan inay saameyn ku yeelatay soo diristiisi. Inuu ninkaasi ogolaadana waxaa la sugayaa in maxaaday madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu la soo hadlay maadaama uu yahay dadka aada u taageersan isagaana ogolaysiiyey. Hase yeeshee dhibaatada xilliga maanta dhacday waxay ahayd waxyaalaha uu ogolaaday waxaa ka mid a in xilka xayuu in kursiga lagu bannayn karayo haddii hal xil dhibaan oo keliya uu maxaaday soo saaro mooshin ayuu ogolaaday maantaas xeeno saadka lagu daray. Taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta.
Dhacdooyinka aan hore u dhicin ee taariikhiga ah waxaa ka mid a in mudanayaal muxaafid ahi ay la saftaan dhinaca xisbiga dimuqraadiga iyaga oo cod loo qaadayo guddoomiye xisbigooda kasoo jeeda. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Golaha hoose ee Kongreska Mareykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood. Jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 221, halka dimuqraadiguna ka haysto 212 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433, halka laba jagana ay ka bannaan tahay. Haddaanse usoo noqdo su-aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen, ma xisbigiisa ayaa kasoo horjeestay, jawaabtu waa haa. Waxaa McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday, halka 210 isaga ay u hiiliyeen. 216 jago ee ka riday ee isaga kasoo horjeestay 208 kamid ah ayaa dimuqraadi ahaa, halka 8 keliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay. Waa taariikh Kongreska Mareykanka ugubku ah oon horey loo arag in guddoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro.
Fuad Sheekh Abubakar Ismaaciil waxaa kale oo uu sharaxayaa sida ay gudoomiyeyaasha isaga ka horeeyay ee la isku dayay in xilka laga qaado ay uga baxsadeen wajigabaxa sidan oo kale ah.
Waxaa la yaab leh markii la dooranayay waxaa lagu doortay 216 meel kursigana waxaa lagaga baneeyay 216 taariikhda marka sida ay ku gashay waxa weeye arrintan oo kale way dhici jirtay oo dad farabadan kuwa isaga ka horreeyay ba maxay leeyihin arrintan way dhacday markay arkaan laakiin inaanay cod haynin intaan la gaano cod in cod la qaado ayay eegi jireen hareerahooga dabeetana inta cod haystaan iyo wuxuuga markay xisaabsadaan ayaa ama way iscasili jireen ama waxay geli jireen hawlgab laakiin isagu madaxadeeg keenay iyo iskuhaleyn isku haleynayay cidaan gacmaha ugu jirin codaan gacanta ugu jirin taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta taariikhda ku galay waxa weeye madaxadeega uu keensaday iyo ama uu
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha Noofambar, sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi ka soo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo howlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amaba ay iska kaashadaan. Waxaan arrimahaasi ka wareystay oo ila falanqaynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyey dad badan baa filayay inay arrintani dhacayso. Intii uu jiray baarlamaanka Mareykanku taariikhiyan waa markii u horreysay ee guddoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo, way dhacday inay qaar iscasilaan oo taariikhda dhow waxaynu ka xasuusanaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo iscasilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftoodu iscasilay waynu xasuusanaa. Marka way jireen kuwa iscasilay, laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii u horreysay. Run ahaantiina waxaa la filayay bay ahayd oo sidan la soconno xilka kula wareegay waxa uu kula wareegay mawjad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabayba ay kasoo horjeedeen, dalbadeenna shuruudo adag. Shuruudaha mid ka mida ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degnayd wax laga bedelo, oo ahayd in hal qof oo ka mida xubnaha baarlamaanku uu keeni karo in guddoomiyaha xilka laga qaadi karo. Sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunbaa haddana looga faa'iidaystay, keentayna fursadda ah in 8 ka mid a jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan. Waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aada u mayal adag. Waxaa ku jirtay gabadh South Carolina laga soo doorto oo iyadu u doodaysay xuquuqda dumarka ee aanba ku jirinba gruubka mayalka adag. Waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay.
Marka qolyahan kalena maxay ku qoonsadeen baa la odhan karaa Faisal, marday isku xisbi ahaayeen McCarthy?
Runtii waxa aadka laisugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii. Waxaan odhan karnaa laba in u kala qaadi karnaa ninka Matt Gaetz la yiraahdo, isagu waxay ahayd arrimo shaksiyan ah oo uu guddoomiyaha ku haystay baarlamaanka, laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen guddoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda. Dalkan Mareykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano physical responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu, taas oo ay xisbiga jamhuurigu aada qaarkood uga soo horjeedeen. Marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo laisku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda Ruushka iyo dalka Ukraine. Waxaa ka mid ahaa waxyaabaha laisku haystay arrimahan in xilka xayuubis lagu sameeyay madaxweynaha dalka haatan talada haya Biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxaa loo yaqaan lagu sameeyo. Marka wax badan oo laisku haysta ayaa jira, laakiin waxoo dhan waxa marmarsiiye u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyay isaga oo la kaashanayo xubno ka mida xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xanaaqeen qaybo ka mida jamhuuriyiintu.
Faisal, markaa haddaynu arrintaa miisaaniyadda ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha, haddaynu markaa ku yara dul istaagno, jamhuurigu maxay diidan yihiin, maxayse doonayaan miisaaniyadda inay ku jirto? Dimuqraadiguna sidoo kale maxay diidan yihiin miisaaniyadda in lagu soo daro, maxayse rabaan marka laga yimaado kharashaadka caadiga ah ee shaqada dowladdu ku socoto?
Run ahaantii biilkani wax aada u fara badan baa ku dhex jiray. Waxyaabaha aynu arkaynay oo dagaalka ugu badani ka socdo, biilashan waa laisku qaadaa, marka iyadoo miisaaniyaddu dhammaystiran ayaa badanaa la hirgeliyaa marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyiinta qaar ka mida waxa weeye in waxaan loo yaqaan transparency ama si hufnaana loo soo bandhiga miisaaniyaddan lana dhimo in qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigeen dimuqraadigu in lagu daro waxyaabaha ka mida oo aan tusaale usoo qaatay waxaa ka mid a in lacaga aada u fara badan oo ay dalbanayeen in la siiyo in dagaalkan ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka ukraine oo ay qaar jamhuuriyiintu ka mid a aada uga soo horjeedeen in marka isku soo duubo in qodobo aada u fara badan bay kasoo horjeedeen oo ay dalbadeen khaasatan in madaxweynaha dalka maraykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro jamhuuriyiintu ay aada u diideen taasoo keeni lahayd dowladda maraykanku inay aada u ballaadhato haddii miisaaniyaddaasoo dhan la wada ogolaado taasoo jamhuuriyiintu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo
arrintan ammaanka xuduudaha maraykanka ee xisbiga jamhuurigu aadka ugu dhegan yihiin maxay tahay ay rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo
intaasi runtii iyadu waa arrin weligeedba taagneyd maaha arrin hadda soo baxday in jamhuuriyiintu mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha in dalka maraykanka in nabadgelyadiisa la sugo in la xidho dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo in waxaynanu ogeyn madaxweynihii hore ee dalka maraykanka Donald Trump oo isagu ku doodayaba in derbiga la dhiso oo qeyb ka midana dhisay qeybana ay dhinaayaan in iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed waayo gobollo badan oo xadlale in dalkan Mexico ee ay maraykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aada ugu codeeya xisbiga jamhuuriga ah jamhuurigana guud ahaanba waa dad aada uga soo horjeeda soo galootigan tiradaha badan ee dalka kusoo qulqulaya oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan in dhalashada dalka maraykanka ah inay u codeeyaan in xisbiga dimuqraadiga
waan gartay markaa markaan u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddu soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaadha 5-4 cisho kulaylkii wuxuu sahayday guddoomiyihii wakiilada maxaa imika la filan karaa guddoomiye cusubbaa dabcan la dooranaya maxaad is leedahay way keeni kartaa 5-4 cisho kadib xilligii miisaaniyadda la ansixiyey
run ahaantii hadda dadku waxay isweydiinayaan horta jahwareer baa taagan siyaasadeed in xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan guddoomiyihii hadda xilka laga qaaday ayaan hal shaksi oo ka mid a aanu taageerin inkastoo guddoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyey in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo xisbiga dimuqraadigu waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxa ayad inay shacabka maraykanka tusaan in isku dhexyaac fara badani uu ka taagan yahay xisbiga jamhuuriga laakiin haddaad xagga kala fiirsa xisbiga jamhuuriga marka laga soo reebo 80 xubnood oo iyaga sidaan usoo sheegay ah xubno aada u mayal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka ee Donald Trump xisbiga jamhuurigu intiisa badani waxay ku midaysnaayeen oo sidaan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan guddoomiyaha xilka laga qaadin marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya inuu yimaado mid ka mida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale oo Steve Scalise uu ka mid yahay nin laya jan uu ka mid yahay oo xubin baarlamaanka isna ka oo gruubadaas ay ku jiraan kuwa mayalka adag marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan xilka waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu ogolaa khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qaybo ka mid a in la hirgeliyo arrintan ah dagaalka ukraine in aan xilka xayuubis lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaadhaysa studia v o a ee magaalada Washington d c midooda yurub ayaa bilaabay inuu si caadiya ku soo celiyo xidhiirkii uu la lahaa etoobiya waxaana uu ballan qaaday inay bixiyaan lacag gaadhaysa 680 milyan oo dollar warbixintan waxaa diyaarisay wariya v o a maya miski oo magaalada addis ababa ku sugan. Jute Urbain oo ah xubin ka mid ah guddida midowda yurub ayaa kulan la yeelatay mas-uuliyiin ka mid ah dowladda Itoobiya xilli ay salaasadii booqasho ku tagtay halkaasi, iyadoo safarkeedaasina ku shaacisay 860 milyan oo dollar oo ah lacag taageeraha oo ka imanaysa midowda yurub. Urbain ayaa taageeradan shaacisay kadib kulan ay la yeelatay Axmed Shido oo ah wasiirka maaliyadda Itoobiya, haweeneydan oo sidoo kale magaalada Addis Ababa kaga qayb galaysa shirka wasiirada Geeska Afrika, ayaa sheegtay in midowda yurub uu kobcinayo isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika.
Ethiopia is a strategic partner for the European Union and today we are able to take important step forward.
Itoobiya waxay midowda yurub u tahay saaxiib istaraatiiji ah. Maantana waxaa noo suura gashay inaannu xagga hore u qaadno tallaabooyin muhiim ah galabnimadan markii aanu saxiixnay barnaamijkan sannadaha soconaya ee iskaashiga labada dhinac.
Hindisahan sannadaha soconaya ayaa loogu talagalay in diiradda lagu saaro saddex arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ajandaha cagaaran, horumarinta aadamaha, iyo weliba dhismaha nabadda. Mas-uulkan ayaa sidoo kale kulan la yeelatay guddoomiyaha midowda Afrika Muuse Faki Maxamed iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Midowda yurub ayaa saddex sano ka hor hakiyay dhammaan taageeradii dhinaca miisaaniyadda ee ay Itoobiya siinayeen, arrintaasoo timi kadib markii uu bilaabmay dagaalkii gobolka Tigray. Mar la weydiiyey xiriirka midowda yurub iyo Itoobiya ayaa sheegtay in lacagtan ay qayb ka tahay in si tartiib tartiib ah hanaanka dib loogu soo celinayo. Tani ayaa ballan adag oo midowda yurub uu la galay horumarinta Itoobiya iyo weliba dib u habaynta dhaqaalaha dalkaasi. Wasiir Axmed Shida ayaa xilli uu ka hadlayay shir jira idoo ka dhacay magaalada Addis Ababa yidhi,
midowda
yurub waa il muhiim u ah maalgashiga Itoobiya, waa saaxiib weyn oo ganacsiga, marka xoog saaridda arrintan sidoo kale waxay la socotaa iskaashiyadayada horumarka. Sidoo kale waxa aanu isla falanqaynay sida loo xoojin karo isdhexgalkayaga dhaqaale ee gobolka. Midowda yurub ayaa bishii Diisembar ee sannadkii 2020 shaaciyey inay hakiyeen taageeradii miisaaniyadda ee Itoobiya siin jireen, taasoo ahayd laba bilood uun kadib markii uu bilaabmay dagaalkii Tigray. Midowda Afrika ayaana ka shaqeeyay in heshiis nabadeed la gaaro kadib muddo laba sannadood ah oo socday dagaal. Dalka Australia ayaa sheegay in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa baahsan ee dalkugalka dalkaasi, taasoo ka dhigtay ganacsiga dadka in mid aan wax laga qaban karin kadib markii dib u eegis ay dowladdu ku samaysay lagu ogaaday xadgudubyada foosha xun ee muhaajiriinta ku meel gaadhka oo ay ku jiraan ka faa'iidaysiga galmada iyo weliba tahriibka dadka. Philip Maser ayaa warbixintan soo diray islamarkaana ka soo diray magaalada Sydney, waxaana inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahin Aadan.
Dowladda Australia ayaa sheegtay Khamiistan in qalabka xakamaynta socdaalka dalka uu jabay. Wasiirka arrimaha gudaha Claire O'Neill ayaa u sheegtay saxaafiyiinta ciladaha ku jira nidaamka socdaalka oo ay ku jiraan shaqaale la-aan, ayuu ogolaatay kooxaha dembiilayaasha caalamiga ah in ay dhibanayaasha tahriibinta u soo qaadaan dalka Australia iyaga oo haysta magangelyo been abuura amaba fiisaha dalxiiska oo ay tahay in ay hubiso oo ay kormeerto dowladda. Kooxaha burcadda ah ayaa markaas dhibanayaasha waxa ay ku qasbaan inay jirkooda kaga ganacsadaan gudaha dalka Australia. Oo Neil waxa ay ugu yeertay xaaladaasi khayaano la yaab leh oo lagu sameeyey dalka Australia. Ururka shaqaalaha caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay in 15,000 oo qof lagu hayo xaalada addoonsi ah gudaha dalka Australia. Marka laga reebo dumarka lagu khasbay inay jirkooda ka ganacsadaan, waxaa sidoo kale ka mid ah arrintan ee guurka khasabka ah iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha, goobaha shaaha laga cabo, amaba nadiifiyeyaasha. Dowladdu waxa ay sidoo kale sheegtay in sheegashada magangelyada beenta ah ay u ogolaanayso codsadayaasha inay Australia ku sugnaadaan ka hor inta aan la xalinin kaysaskooda. Barnaamijyada waxbarashada caalamiga ah oo ay ardayda ajnabiga ahi u yimaadaan in ay wax ka bartaan dalka Australia ayaa sidoo kale loo aqoonsaday inuu yahay dhul u dihan socdaalka iyo khiyaanada fiisaha. O'Neill ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Australian Broadcasting Corporation in khiyaanada ay ku baahsan tahay nidaamka fiisaha.
People are making unmeritorious asylum claims and they are doing it because the way we manage those claims allows them long periods of time in Australia with work rights that they would not otherwise be able to have.
Dadku waxay sameynayaan dacwooyin magangeliyo oo aan mudnayn, waxayna u sameynayaan sababtoo ah habka aanu u maareyno shaqooyinkaas waxay u ogolaanaysaa waqti dheer gudaha Australia xuquuq shaqo oo aysan si kale u awoodin in ay helaan. Waxaad Australia joogi kartaa 9 ama 10 sano nidaamka hadda jira adigoon haysan sabab sax ah oo aad halkan u joogto oo aad hesho xuquuq shaqo. Maamulka shaqaalaha Australia waxa ay ku eedeysay maamulkii hore ee muxaafidka ahaa inay u ogolaadeen nidaamka socdaalka inuu ku dhaco burbur. Si kastaba ha ahaatee, diidmada sheegashadan ayaa hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton waxa uu sheegay in isaga oo ahaa wasiirkii hore ee socdaalka uu joojiyey booqashooyinka in ka badan 6,000 oo dembiilayaal ah oo ay ku jiraan kuwa kufsiga iyo dembiilayaasha kale ee jinsiga ah. Waxa uu sheegay in tallaabooyinkiisu ay Australia ka dhigeen mid ammaana. Dowladdu waxay sheegtay inay abuuri doonto qaybta u hoggaansanaanta cusub ee waaxda arrimaha gudaha oo mas-uul ka ah noocyo kala duwan oo amniga qaranka ah iyo sidoo kale howlaha socdaalka ee dowladda, oo ay gelin doonto ilaa iyo 2.3 milyan oo dollar muddo 4 sano ah si loo hubiyo daacadnimada nidaamka fiisaha dalka Australia. Socdaalka waa qayb muhiim ah oo ka mid a dhaqamada kala duwan ee casriga ah ee dalka Australia. In ka badan rubuc ka mid ah dadka ayaa ku dhashay dibadda, laakiin siyaasadaha adag ee xuduudaha ayaa caan ku ahaa codbixiyaasha. Labada dhinac ee waaweynba waxa ay taageereen siyaasad socdaal oo 10 sano jirtay oo lagu magacaabo Operation Sovereign Borders, kaas oo u diraya ciidamada badda si ay u jiidaan amaba u leexiyaan doonyaha muhaajiriinta ee isku dayaya inay gaaraan biyaha Australia. Siyaasadaas waxaa cambaareeyey kooxaha xuquuqda aadanaha.
Warbixintaasina waxaa magaalada Sydney kasoo diray Phil Mercer, waxaana inoo soo jeedinaysay Caasha Ibraahim Aadan. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobollada dhexe ee dalka waxaa ka soconaya howlgal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Toddobaadkan dagaal beeleed ayaa waxa uu ka qarxay gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha ay dagaalada ka soconayaan. Haddaba dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday gobolka Mudug muxuu u dhimi karaa howlgalka ka socda dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Axmed Ciise Kaariye oo ka mid ah nabadoonnada gobollada dhexe, iyo Maxamed Warsame Xirsi, guddoomiyihii hore ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Axmed Ciise.
Wax badan bay u dhimi kartaa. Waxaa ka mid a waxyaalaha ay u dhimi karto dadku macnaha waxaa weeye indhugu dhaldanbay markii sida caamka wax u eegaa dadka qalbigiisuna ma qaybsaban la garab. Sababtu ay tahay macnaha waxaa waaye dagaalka haddii adiga dhabarkaada macnaha waxaa la qoray dad dacwasiyeya oo dadkii macnaha deegaamada miyiga joogay oo dagaalka shabaab lagula jira ka qayb qaadanaya ma garab oo dowladda ciidamadeeda garab siinayay. Haddii marka ninkaas gurigiisii dagaal ka dhaco wajahadii iyo qayaasha qaybta uu dagaalkaas kaga jiray wuu baneeyey, wuxuu u laabtay qaybta dagaalka oo dagaal beeleedka ka dhacay waddankiisu kulanta ma garab.
Waa mahadsan tahay. Waa kugu soo laabanayaa Nabadoon Axmed Ciise Kaariye. Ayee Maxamed Warsame, waa maqlaysaa Nabadoonka waxa uu leeyahay dagaalka beelaha waxba u dhimi kara howlgalka socda. Haye adiga dhankaada.
Inaba alla ekaatay aniga waxaan aaminsanahay dagaal beeleedkaas inuu sanadihan la qurin howlgalkii dowladda ay waday waxba uusan u dhigi karin. Sababta oo ay tahay dagaal beeleedkan weligiis waa sasan jiray Soomaaliya wax tiihi la yidhaaha ku dhacay oo 4 sano haddii aan la qurin ayaa inuu isgumaadeeday ay islaynaysay. Marka haddii aan la qurin waxba inuusan u dhigi karin ayaan anigu aaminsanahay ayna tahay dagaal beeleedkaas dartaan bilowday. Dowladduna haddii aan la qurin ayaa dee qaniil iyo dowlad xoog badan waa maadsantahay maxamed warsame aya nabadoon axmed waa maqlaysaa maxamed warsame waxa uu leeyahay dagaalkaas waxba uma dhimi karo howlgalka soconaya
wuu mahadsanyahay hataa ahaatee aniga fikir ahaan dowladdu waxa ay ku tiirsan tahay waa shacabka shacabkana haddii mar dagaal ku bilowdo dagaal beeleeda nin walba wuxuu aadahayaa meeshii uu deganaa oo dagaalkaasu ka bilowday waa su-aalahaygii hore macnaha soomaalida waxay ku marmaadaa la yidhi haddii aan kii uusan aadin maalmaayo waxaan jirtaa la yidhi shirkiisa laayay kadii dagaalku kuma jira inta dagaal beeleedku uu socdo dowladdu dagaalka ee qawaarijta ee kula jirto wax horumara ma laga gaarayo ma gala
aaaamsana dalku haddii aan la kuro yahay dowladnimadu saddex ayay ka kooban tahay waa dalka waa dadka waa dowladda wixii dhammaan haddii aan la kuro yahay shabaab ayay ku sii jeedaan marka qoysi inuu meel isla dego haddii aan la kuro yahay asagu dig iskugu laabtaao howlgalkaas weyn ee socda ee dalka guud ahaan maanta ka socda inaysa waxba u dhigi karin aysa xagaldaari karin yaan anugu ku nigu arkaa aragtidiya
waa maadsantahay maxamed warsame aya nabadoon axmed waa maqlaysaa maxamed warsame waxa uu leeyahay
aada u weyn laakiin waxaan ugu baaqaynaa beelaha dagaalku hadda uu ka dhex socdo ilaa dagaalka gawaarijta lasoo afjaro inay dagaalada horta hadda dhinacdooda ay joojiyaan boqolkiiba boqol aadaan uga codsanaynaa uguna baaqaynaa ma garab macnaha waxa weeye dagaalka shabaab lagula jira gawaarijta waa dagaal wax iska gaaban oo aan isleenahay haddii loo midoodo muddo yar baa lagu soo afjaraya ma garab sidaas aawadeed waxaan maqli jira wax alaala waxaad isku qabtaanba adigu wixiina dib u dhigta deelaha hadda macnaha iyadoo qawaarijta dagaal lagula jiro dowladdii ay kula jirto oo ciidamadii macnaha waxa weeye cawsley oo deegaamada ahaa ay dowladda ka garab dagaalamayaan shabaabkii macnaha waxa weeye ay macnaha kaalin kaga jiraan dagaalkiisa in macnaha waxa weeye iyagu ay xaafadahoodii dagaal ka dhaco boqolkiiba boqol waa ka xunahay waxaan leeyahay marka wax alaala waxaad qabtaan dadib u dhigta kullayna siyaasado kama marna haddii aad isu aasay oo macnaha waxa weeye haddii waxuhore iskumaan haddaan wada nahayn meel ku wada jeedno oo aan muruqa meel ku hantirno ol ciduna maagayn buuri haddii macnaha dadka dowladda iyo shacabku ay isku meel ku wada jeestaan wax walbao dhan waa la soo afjaraya laakiin haddii shacab iyo dowlad loo kala karo mucallaq uu ahaanayaa dagaalkaas
maxamed warsame waa maqlaysaa nabadoonka waxa uu yidhi askari ama maleeshi beeleed deegaankooda dagaal uu ka socdo dagaal beeleed ka socdo howlgalka ma sii socon karaan oo dagaalku ma sii wadi karaan xitaa haddii ay dagaalku ku jiraan niyadooda ma degano oo waxay ka fikirayaan gadaashooda wax ka soconaya hay adigana waxaad leedahay dagaalku wa wadi karaa bal noo macnayn
waa ku macnaynayaa dagaalkaguna sii wadi karaa ama macwsili ha ahaado ama dowladda ha ahaato ama qolo kale oo haddii aanu kuruya siyaabo kale oga fiin qaadanaysa ha ahaato dadka soomaaliyeed maantay waxbay wada fahmeen jaahilnimadii waa laga baxay nin haddii aanu kuruya asagoo u jeeda meel uu janno ku galaayo cadaab dib ugu laabanaya uma jiro dagaalka qabiilka ama qoysqoyska ee socdaahu waa dagaal haddii aanu kuruya lagu cadaab mutaysanayo kanna waxaad ogtahay in haddii aan la kuriyo culummadii ay ka fabootay haddii aan la kuriyo kitaabullahu sunnati rasuul haddii aan la kuriyo dadkii logoodoo fadwooday dadkaasu janni raadsanayaan qof marka haddii aan la kuriyo janno raadsanayo marnaba gadaalo uma milicsanayo dagaal cadaab uu ku galaayo saasaa dagaalka ku soconaa saasaan haddii aan la kuriyo dagaal beeleed aysan dadkaasu aysan dib aysan ugu soo noqonayn dad waxaa jira haddii aan la kuriyo dhowr sano guryahoodii iyo reerahoodii ka maqan oo ku talagalay inay nimankan haddii aan la kuriyo waddanka ay ka saaraan marka nin maanta xeeb joogaa anigu ma aaminsani inuu dib u soo laabanayo inuu nimankaa saara mooyaane
waa maadsan tahay maxamed warsame nabadoon axmed ciise adiga dhankaada waa soo gabagabaynaynaa dooda maxay kula tahay waxa xilligan ku soo beegay iyadoo waddanka howlgal uu ka socdo in qeyb ka mid ah deegaanadii howlgallada laga fulinayay in dagaal beeleed uu ka bilowdo
siyaasad kama marna dagaalka dagaal beeleedka oo iyadoo qawaarijtii dagaal lagula jiro deelaha dhexdooda ka socda marka koowaad dagaal kama mar siyaasad kama marna marka labaad si kasta haddii la yeelo oo wax kasta la sameeyo dowladdu si kasta dagaalka qawaarijta lagula jiro ay dardargelin iyagoon deelaha dagaaladu ka dhaceen dhexdooda aan la heshiisiin dagaalka qawaarijta lagula jiro ma laga guulgaariyo. Waxaan leeyahay marka hore kow waxaan leeyahay dadka beeluhu wuxuuda dib hau dhigteen. Marka labaad, dowladda waxaan leeyahay beelaha dagaaladu ay ka dhex jireen oo dowlka salo oo dowlad la-aanta ahay dirinayay si hoshiin degdeg ah hau qabteen si ay meel uga soo wada jeestaan. Adigu fikirka taasaan ku soo dhaweynaya.
Waa mahadsan tahay nabadoon Axmed Ciise. Maxamed Warsame, gabagabada dhankaada maxay tahay waxa xilligan ku soo beegay dagaalka beelaha iyadoo howlgal madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalka uu ka soconayo?
Waxyaabaha ku soo beegay waa la sheegi karaa. Haddii aan noqonayo dadka laftaa meeshaas wax siyaasad liila kuma jiraan. Dadkan reer miyiga oo dagaalamaa xoolaha ayaa iyagu isku caqli waaya. Haddii meel yar biyo galaan waa isku qabsanayaan, marka waa isku bilayaan. Caqligii waxaa ka maqan ah warwaxaan waa nagu filiyi, nacsigaana waa nagu filiyan, waa raxmadi Ilaahay. Aan ku wada naarsano oo aan wada daaqno oo haddii aan la kuuroon yahay aan gacmaha isqabsano, caqligaasaa ka maqan. Xoolaha ayay ilaashanayaan iyo ayagu isku caqli waaya. Marka meeshaas wax siyaasada kama jiraan. Dadkan weligoodii isu bilaayeen, weligeeda haddii aan la qoriya baliba markii biyo u galan ay haddii aan la qoronya la dhihi jiray warmaanta Greenville maxay horta ay naga hadlayeen ama waa daaqsabaynoo diideen. Marka dagaalkaas anaga waxaan u arkaa wax siyaasada inaba aan leekaatay inaysan shabaaysa ku ahay howlgalka socdaan waxba aysan udhigi karin inaba aan leekaatay.
Intaa waxaa ku eg ku-xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadka nabadoon Axmed Ciise Kaariye iyo Maxamed Warsame Xirse. Inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada oo toddobaad kasta hadaan oo kale aad dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askariyad milatariga ingiriiska ah oo isdishay kadib markii mas-uulkii madaxda u ahaa uu u geystay hagardaamo aan ku habboonayn dumarka.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay booliiska ayaa baadhitaan ku sameynaya kadib markii ay soo baxeen warar ah in askariyadan oo 19 jir ay dhimatay laba bilood kadib markii sarkaalkii mas-uulka u ahaa uu ku hayay hagardaamo aana dumarka ku habboonayn oo la xidhiidha ereye iyo weliba xadgudub kala duwan. askariyadan oo magaceeda la odhanayay Jesley Beck ayaa meydkeeda laga helay xerada milatariga ee la yidhaahdo Larhill, taasoo ku taala gobolka Wilshire bishii Diisembar ee sannadkii 2020.
cabdixakiin oo baaritaan uu milatarigu sameeyey oo ay arbacadii daabaceen ayay ku sheegeen inay ku ogaadeen in sarkaalku ku hayay askariyadan akhlaaq aanay soo dhoweyn oo aanay raalli ka ahayn in muddo ah arrinkana yahay sababta keentay in ay iskhaarajiso. booliiska gobolka Wiltshire ayaa sheegay inay ka warhayaan eedda hagardaamada gabadha loo geystay ee ka dhanka ah dumarka. booliisku waxa kale oo ay caddeeyeen inay bilaabeen baaritaan.
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay dowladda Britain oo ka dalbatay Imaaraadka Carabtu inay caddeeyaan in kulanka qaramada midoobay ee cimilada wufuudda kasoo qayb galaya ay ka hadli doonaan aragtidooda xoriyatul qowlka. sida wargeysku daabacayna, Imaaraadka oo ah dalka ay Britain isugu dhow yihiin wadamada Khaliijka ayaa Imaaraadka ka codsaday in ay sharaxaan sida ay u hubin doonaan in si xor ah looga hadli doono kulanka cimilada ee ka qabsoomaya magaalada Dubai. tan ayaana imanaysaa kadib markii Abudabi ay sheegtay in aanay waxba ka bedeli doonin shuruucda dalkaasi u taala.
cabdixakiim oo waddanka isutaga Imaaraadka Carabta waa dalka ay wadamada Khaliijka isugu dhow yihiin Britain, sida wargeysku daabacay, waa arrin aan looga baran London in ay wax ka sheegto qoyska reer boqor ee dalkaasi xukuma. laakiin qoraal ay dowladda Ingiriisku soo saartay ururka xuquuqda aadanaha ee magaalada Geneva xaruntoodu yahay ayay ku sheegeen inay Britain aaminsan tahay in xorriyatul qowlku yahay xuquuq aadanaha caalamka oo dhan uu leeyahay. sababtaas awgeed London waa ay ka xun tahay ayaa qoraalka lagu sheegay in Imaaraadku aanu ogolaan in uu aqbalo taladii aanu soo jeedinay ee in qof kasta xaq u leeyahay inuu si xor ah u cabiro ra'yigiisa, dadku dibadbax samayn karaan iyaga oo raacaya sharciga caalamiga ah ee arrinkan u yaala. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
wagaaga dhegeystayaal, haatana gabagabada idaacadda caawa iyo dunida aynu maraynaayo aynu kala wada jaleecno, islamarkaana aynu wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyada ka nasanno, aynu dhinacii kaalmaha heesaha jaleecno, aynu heestan dabacsan ku wada nasanno. heestaasi dhegaystayaal ama heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayay Faysal Maxamed Shideeq ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantadaba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.